dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Crnogorska opozicija najavila bojkot lokalnih izbora u Nikšiću nakon prihvatanja zahteva o ukidanju imuniteta dvojici poslanika Demokratskog fronta. Miloš Marović, koji je u Crnoj Gori osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora, zatražio državljanstvo Srbije, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Uhapšeno sumnjičeni za pomaganje napadaču na istambulski klub u novogodišnjoj noći. Visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija upozorio na preteću humanitarnu katastrofu u 4 sirijska grada pod opsadom. Sutra pretežno sunčano, temperatura od minus 2 do plus 8 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, kada će stići lovci koje je Srbija, kako se tvrdi, dobila na poklon od Rusije i znači li njihova nabavka nekakvu trku na oružanju? Vlade Radulović iz Atlantskog saveza Srbije i Filip Švarm, novinar lista Vreme.
Prva polovina negde oko izbora, a druga polovina tek na jesen.
Mi na Balkanu imamo taj jedan sirotinski hladni rat.
Koliko je ipak Balkan blizu buretu baruta kakav je bio 90. godina, na što je nedavno upozorio evropski komesar Johannes Hahn. Miloš Olaja, profesor iz Banja Luke.
Nerješena nacionalna pitanja, i srpsko i hrvatsko, naglašava se sad albansko, otvara se bošnjačko, to onda otvara i pitanje teritorijalnih rekompozicija na Balkanu. I sve to se dešava u periodu kada ni drugi put nije uspio talas demokratizacije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Crnogorska opozicija neće učestvovati na lokalnim izborima u Nikšiću koji su zakazani za 12. mart. To je epilog sastanka koji su predstavnici opozicije održali u Podgorici nakon što je prihvaćen zahtev crnogorskog tužilaštva o ukidanju imuniteta poslanicima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, što je deo tamošnje javnosti protumačio kao najavu njihovog hapšenja. Detaljnije Srđan Janković.
Ne postoje uslovi da opozicija preda izborne liste za izbore u Nikšiću zbog jučerašnje odluke administrativnog odbora da im ukine imunitet, saopštio je Goran Danilović nakon dvočasovnog sastanka opozicije. Na drugoj strani, predsjednik vlade Duško Marković je saopštio da aktivnosti tužilaštva treba da dobiju epilog na sudu, a zahtjev tužilaštva je usmjeren, kako je rekao, ka dostupnosti Mandića i Kneževića.
Tužilaštvo u istražnom postupku ima potrebu da budu dostupni gospodin Bandić i gospodin Knežević. To su principi zakonitosti i vladavine prava. Oni ne mogu preskočiti ni jednog građanina i ni jednog političara. Dakle, zahtjev tužilaštva nije sudska odluka.
Inače, sjednica Crnogorske skupštine na kojoj će biti definitivno odlučeno o ukidanju imuniteta liderima opozicionog Demokratskog fronta bit će održana u srijedu. U Crnogorskom parlamentu postoji većina poslanika iz vladajuće koalicije koja će glasati za skidanje imuniteta, nakon čega postoji mogućnost da lideri najjačeg opozicionog subjekta budu uhapšeni i gonjeni za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i podstrekivanje na djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore. Podsjetimo, Demokratski front je održao preskonferenciju na kojoj je saopšteno da u pozadini zahtjeva specijalnog tužilaštva za skidanje imuniteta stoji Milo Đukanović, predsjednik DPS-a. Milan Knežević je na pitanje o mogućem hapšenju rekao da neće odlaziti iz Crne Gore.
Ja sam rođen ovdje, ovdje sam vezao svu svoju i životnu i političku budućnost. Ja sam i negdje ranije saopštio kada se spekulisalo o mogućem hapšenju da sam ja za sve naredan. Ali i oni koji budu krenuli da me hapse moraju biti naredni za taj čin. Mislim da sam odgovorio.
Andrija Mandić je sinoć stigao iz Beograda, a na aerodromu su ga čekali partijski funkcioneri. U izjavi medijima Mandić je saopštio da sve u vezi skidanja imuniteta predstavlja predstavu u organizaciji predsjednika DPS-a Mila Đukanovića. Za 17 časova je najavljena nova preskonferencija Demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A sin bivšeg visokog državnog funkcionera Srbije i Crne Gore, Svetozara Marovića, Miloš, koji je osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora pred crnogorskim pravosuđem zbog zloupotreba prilikom preprodaje opštinskog zemljišta kod Jaza, dobio je državljanstvo Srbije, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Potvrđeno nam je i da je traži izdržavanje zatvorske kazne u Srbiji. U toj, ali i u drugim budvanskim aferama bivšeg crnogorskog rukovodstva, turistički centar Budva je oštećen za višemilijonski iznos, a među krivima za poslove na štetu države su i Miloševo otac Svetozar te stric Dragan. Detaljnije Lela Šipanović.
Tačna informacija koja je objavljena u medijima da je moj branik Miloš Marović dobio državljanstvo Republike Srbije. Naravno, on je u redovnoj proceduri podnio zahtev za dobijanje srbijanskog državljanstva, prije svega zbog činjenice što je on živi u Beogradu prije pokretanja krivičnog postupka koji je okončan pred Višim sudom u Podgorici protiv njega. Tamo živi njegova porodica, njegova supruga i djeca i zaista to je jedan od glavnih razloga zbog kojih je on tražio dobijanje srbijanskog državljanstva.
Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Zdravko Begović, advokat Miloša Marovića.
U ovom trenutku, kad je on već državljanin Srbije, on ima zakonsku mogućnost da kaznu zatvora na koju je osuđena, to je kazna od godinu dana, obzirom da je jedan mjesec već izdržao, on može, ukoliko zaista dobije saglasnost nadležnih ministarstava Crne Gore i Srbije, izdržavati u Beograd.
Ugledni beogradski advokat dr. Rajko Danilović za Radio Slobodna Evropa kaže da zna da je Miloš Marović dobio državljanstvo Srbije.
Tako je, da, određeno, ali ostaje njegova obaveza izdržavanja kazne u Crnoj Gori. E kako će se to razrešiti, to ćemo vidjeti.
Kotorski osnovni sud 1. februara donio je naredbu za izdavanje potjernice za osuđeni Milošem Marovićem, koji je trebalo da počne izdržavanje zatvorske kazne. Taj sud je 16. januara odbio zahtjev Miloša Marovića za odlaganje izvršenja zatvorske kazne, pošto, kako je saopšteno iz tog suda, nije obolio teže akutne bolesti. Podsjetimo, Milošu Maroviću je izrečena presuda krajem jula 2016. nakon što je Viši sud prihvatio sporazum o priznanju krivice u slučaju prijevor. Prema nagodbi, tužilaštvo je prihvatilo Marovićevu ponudu da grijehe u slučaju prijevor plati tako što će provesti godinu u zatvoru i isplatiti 380.000 eura. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ako još neko želi novu aneksiju poput Krima, to će dovesti do vrlo teških posljedica na ovim prostorima, upozorava ukrajinski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Levčenko, koji je našao i Marija Arnautović, govorio o situaciji u Ukrajini, odnosima ove zemlje sa Bosnom i Hercegovinom te uticaju Rusije na Zapadni Balkan.
Vrlo opasno uspoređivati Republiku Srpsku sa Krimom. Ako želi neko novu aneksiju još kao Krim, to će dovesti do vrlo teških posljedica na ovim prostorima. Siguran sam da u Republici Srpskoj ima ljudi iz zdravih snada koje razumiju kud bih gurala takvo forsiranje.
Čitam intervju potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turska policija saopštila da je uhapsila osobu osumnjičenu da je pomagala Abdu Gadiru Mašaripovu organizaciji napada na noćni klub u Istanbulu u novogodišnjoj noći, prenosi AFP pozivajući se na turske medije. Kako se navodi u izveštajima medija, neimenovani Francuz turskog porekla uhapšen je u nedjelju u Istanbulu. U napadu u novogodišnjoj noći u Istanbulu ubijeno je 39 osoba, više od 70 ih je ranjeno. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je osudio posljednje lansiranje balističke rakete Severne Koreje i zapretio preduzimanjem daljih značajnih mera protiv Pjongjanga. Volodomir Jelčenko, ukrajinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama.
Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro osuđuju lansiranje projektila koje je izvela Demokratska Narodna Republika Koreja. To predstavlja teško kršenje međunarodnih obaveza koje propisuju rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Volodomir Jelčenko, ukrajinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama. Visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija za Siriju Ali El Zater upozorio je u Damasku na preteću humanitarnu katastrofu u 4 sirijska grada pod opsadom. On je pozvao na hitno deblokiranje pristupa tim gradovima kako bi se dopremila pomoć za oko 60.000 stanovnika. Zabadani i Madaje u provinciji Damask nalaze se pod opsadom vladinih trupa i njihovih saveznika, dok su Fue i Kafraja pod opsadom pobunjenika. Bela kuća objavila je da je savjetnik za nacionalnu bezbednost Michael Flynn podneo ostavku nakon informacija da zvaničnicima administracije predsjednika Donalda Trumpa nije govorio istinu o sadržajima svojih razgovora sa ruskim ambasadorom u Vašingtonu. Kreml je o Flynnovoj ostavci saopštio da je reč o unutrašnjoj stvari Sjedinjenih Država, priredila Biljana Jovićević.
Zvaničnik Bijele kuće mi je upravo potvrdio da je zvaničnik ministarstva pravde upozorio Bijelu kuću prošlog mjeseca da postoji zabrinutost unutar ministarstva, da je savjetnik za nacionalnu sigurnost Michael Flynn obmanuo zvaničnika administracije o tome šta je govorio sa ruskim ambasadorom u Washingtonu, kada je sa ruskim ambasadorom razgovarao o ruskim sankcijama tokom tranzicionog perioda.
Objavio je noćas glavni izvještač CNN-a iz Bijele kuće Jim Acosta. U ostavci datoj kasno u ponedjeljak Flynn je naveo da je Mike Pence-u i drugima dao nekompletne informacije o telefonskim razgovorima sa ruskim ambasadorom. Bijela kuća je na njegovo mjesto kao vršioca dužnosti savjetnika za nacionalnu sigurnost imenovala penzionisanog generala Kita Kelloha i pored Flynnove ostavke u Komitetu za vanjske poslove navode da je i dalje potrebna istraga. Kongresmen Elliot Engel:
Previše pitanja je ostalo bez odgovora o vezama administracije sa Rusijom. Znajući da je Putin radio na tome da prevaga bude u korist predsjednika Trumpa tokom izbora, potrebna nam je temeljna dvostranačka istraga da bismo dobili kompletnu sliku ruskog miješanja u izbore. I Kongres treba da preuzme korake i kazni odgovorne,
rekao je kongresmen Engel. Danas je portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da je Flynnova ostavka unutrašnja stvar Sjedinjenih Država. Rusija je upravo preko Peskova ranije demantovala da je njihov diplomata sa američkim zvaničnikom razgovarao o sankcijama. No prije njega nekolicina ruskih poslanika brzo su reagovali na društvenim mrežama ocjenjujući da je Flynn žrtva kampanje za podrivanje pokušaja Trumpa da popravi veoma loše veze Moskve i Vašingtona. Aleksej Puškov, predsjedavajući Komiteta za političke informacije Gornjeg doma, je tvitovao da nije Flynn bio meta, već odnosi sa Rusijom. Konstantin Kosačov pak, predsjedavajući Komiteta za vanjske poslove u Gornjem domu Savjetu Federacije, na Facebooku je napisao da otpuštanje Flynna zbog kontakata sa Rusijom čak nije paranoja, već nešto nemjerljivo gore, dodajući:
Ili Trump nije uspio da se izbori za nezavisnost i vraćaju ga u čošak, ili je rusofobija već inficirala i novu administraciju, od vrha do dna,
napisao je Kosačov.
Savezni sudija u američkoj državi Virginije izdao je nalog kojim se u toj državi blokira primjena odluke predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska državljana 7 većinski muslimanskih zemalja. Sudija Leoni Brinkema u Aleksandriji navele u odluci da Trumpova administracija nije ponudila opravdanje za zabranu i da izvršna vlast predsjednika ne znači apsolutnu vlast.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Crnogorska opozicija najavila bojkot lokalnih izbora u Nikšiću nakon prihvatanja zahtjeva o ukidanju imuniteta dvojici poslanika Demokratskog fronta. Miloš Marović, koji je u Crnoj Gori osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora, zatražio državljanstvo Srbije, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa. Uhapšeno sumnjičeni za pomaganje napadaču na istanbulski klub u novogodišnjoj noći. Visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija upozorio na preteću humanitarnu katastrofu u 4 sirijska grada pod opsadom. Sutra pretežno sunčano, temperatura od minus 2 do plus 8 stepeni. U drugom delu emisije ćete između ostalog čuti kako su volonteri izbacili dim iz napuštenih hangara u kojima živi oko 1000 izbjeglica u Beogradu, objašnjava jedan od njih, Dylan Longman.
Ovo je dakle jedna od peći u akciji. Kao što možete vidjeti, tek nešto malo dima izlazi iz zgrade. Više se ne čuje ni kašalj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Većina građana Srbije ne bi ratovala za Kosovo, čak 74% ispitanih reklo je u anketi Beogradskog centra za bezbednosnu politiku da je protiv ulaska u eventualni oruženi sukob za kosovsku teritoriju. U istraživanju u kom je od 26. decembra do 14. januara učestvovalo 1400 ljudi, zaključeno je da je u 10% oni koji bi se pridružili ratovanju sa Kosovom najviše mladih od 18 do 29 godina. Sonja Stojanović, izvršna direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, rekla da se ispostavilo da oni koji nisu ratovali 90-ih najviše podržavaju oružanu opciju.
Ja mislim da baš zato što nemaju iskustvo kako je biti u izbjeglištvu, kako je rat prljav za sve strane i koliko svi stradaju, mislim da su podložni, da kažem, romantičnim slikama sukoba, ali mislim da je najveći problem što ta grupa mladih, znači to nisu svi mladi, to su mladi muškarci, negde su najmanje integrisani u ovo društvo i negde se uglavnom integrišu u neke paralelne strukture, da li su to navijačke grupe.
Sonja Stojanović-Gajić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Neki od Beograđana danas su za Radio Slobodna Evropa govorili o tome da li bi ratovali za Kosovo. Evo šta su nam u centru grada rekli Nenad Tasić, Mila Petrović i Filip Rajčević.
Ne bi ratovao za Kosovo. Ne vidim zašto bi to radio, ono, nisu moja poslovna, iskreno. Meni lično, me baš briga čime se oni bave, mislim da ja lično ne mogu ništa da uradim po tom pitanju.
Pa ako svi, kako naši stari, tako i ja. Zašto bi? Pa ratovali bi za svoje. Pa naši Srbi tamo žive, to je naše, Kosovo je naše od kad se zna.
Ne vidim bilo kakvu mogućnost da ta vrsta rata bude uspešna i da mi kao država imamo kapacitet da možemo vojnim putem da dobijemo taj rat. To može da bude neko žrtvovanje ili ne znam nija koji način da se postigne nešto, ali možda neka tvrđi oblik diplomatije dalje kao što se vodi sad nepristajanje na nezavisnost ili tako nešto, ali samo oružani sukob, kako da vam kažem, ja lično ne bih, ne.
Kada će stići lovci iz Rusije i da li njihova nabavka znači trku na oružanju? Pitanje kojim se posljednjih nekoliko meseci bavi javnost u Srbiji. Nakon posljednje posete Moskvi pre nekoliko dana, ministar odbrane Zoran Đorđević je rekao da se uskoro očekuje najavljena isporuka 6 MIG-ova 29 iz Ruske federacije. Pojedini analitičari smatraju da će poklon doletiti u odabranom trenutku. Slušamo Zorana Glavanjića.
Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije, veruje da će ruski vazduhoplovi stići uoči predsjedničkih izbora.
Vrlo evidentno da će oni upravo stići tako, da će prva polovina doći negde oko izbora, a druga polovina tek na jesen. Mislim da je taj termin zbog ne samo političkih poena na domaćoj sceni od strane naših političara, već i zbog popularnosti koju Rusija uživa u javnosti u Srbiji.
Borbene letelice u vojsci Srbije mahom su ruske proizvodnje, kao i 80% vojne tehnike, zbog čega je nabavka aviona iz Rusije sa tog aspekta vrlo logična. Međutim, kao i u svim sličnim aranžmanima, politička odluka igra veliku ulogu, pogotovo zbog toga što je Srbija deklarisana kao vojno-neutralna zemlja. Filip Švarm, novinar nedeljnika Vreme, kaže da je nabavka ruskih aviona već maksimalno eksploatisana.
Videli smo koliko je Vučić bio sretan kada je seo u MIG-a. Ako se ti MIG-ovi pojave za vrijeme predizborne kampanje, a vjerovatno će vlast nastaviti da to tako bude, to će biti jedan adut kojim će vlast nastaviti da što bolje iskoristi u predizbornoj kampanji.
U kontekstu vojne neutralnosti za Srbiju, koja je članica NATO programa Partnerstvo za mir, bitna je činjenica da održava vojne vežbe i sa Rusijom i sa zemljama Severnoatlantske alijanse, u kojima učestvuju i snage Sjedinjenih Američkih Država, a svojevremeno je od američke vlade dobila jedan broj specijalnih terenskih vozila za potrebe srpskih oružanih snaga. Političari u vrhu države uglavnom to, uz potrebu obnavljanja zastarele tehnike, navode kao ključni argument u tvrdnjama da nema govora o vojnom okretanju Rusiji. Vlade Radulović kaže da je utisak da Srbija pokušava da sedi na dve stolice između istoka i zapada.
Međutim, tiče se utisak da je više okrenuta ka istoku upravo zbog ovih nabavki aviona, jer ipak znate kako, nije isto nabaviti jedan Hammer i jedan avion. Evidentno je da je Rusija zainteresovana da održava svoj ugled ovdje, da pokuša da nas odvrati od našeg puta, pre svega ka eurointegracijama, zatim i ka euroatlantskim integracijama.
Uprkos proklamovanom prijateljstvu dve zemlje koje vlada u javnom diskursu, poklon iz Moskve, kako je aranžman sa MIG-ovima 29 nazvao premijer Aleksandar Vučić, Srbiju će koštati 180 miliona evra, jer je to minimum potreban za dovođenje ovih 6 sofisticiranih mašina u optimalno operativno stanje. Međutim, pored tih tehničkih elemenata, u javnosti je počelo da se govori o navodnoj regionalnoj trci u naoružanju, jer je prethodno Hrvatska dobila američke borbene helikoptere Kiowa, posle čega su obe zemlje najavile nabavku novih kontingenata naoružanja. Vlade Radulović smatra da se ipak ne može govoriti o zveckanju oružjem. Priču o trci u naoružanju uz panične izjave političara sa svih strana svojski podgrevaju mediji, posebno dnevni tabloidi, bombastičnim naslovima, pa čak i pominjanjem rata. Filip Švarm smatra da je najmanje do medija, već da bi politički lideri morali da spuste loptu.
Mi na Balkanu imamo taj jedan sirotinski hladni rat. Ja ne vjerujem da će biti bilo kakvog rata, jer naprosto ne postoje kapaciteti, ne postoji volja i ne postoje oružje i snaga za to. Ali u svakom slučaju ta vrsta tog zveckanja naoružanja je uperena ka ubiranju unutrašnje političkih poena.
Bildovanje vojnog potencijala Srbija nastavlja i najavama nabavki protiv vazdušnih sistema ruske proizvodnje, a jedini problem koji se do sada pojavio je to što sve najavljene avione nema ko da vozi, jer Srbija trenutno ne raspolaže sa dovoljno obučenih pilota za toliki broj MIG-ova 29. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u poslednje vreme u svetskim medijima se pojavljaju upozorenja na bezbednostnu nestabilnost na Balkanu, na nedovršenost teritorijalnog razgraničenja, čak i na moguće ponovno izbijanje konflikata. Da li tako Balkan vide i sagovornici Radija Slobodna Evropa, čućete od Branke Mihajlović.
Postoji više činilaca koji mogu zapaliti iskru o kojoj govori komesar Hahn. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose u Evropskom pokretu Srbije, ih locira u četiri grupe.
Etničke tenzije, socijalno nezadovoljstvo i igru velikih na Balkan. Imamo izbjegličku krizu koja pogađa Balkan.
Jelica Minić podsjeća da Hanovo upozorenje nije usamljeno.
Imali smo u nedeljniku sajt jedno upozorenje analitičara kolumniste Ulriha Ladurnera da se Balkan ne sme prepustiti ni Rusima, ni Amerikancima, ni Turskoj, nego da se Evropska unija mora pozabaviti ozbiljno Zapadnim Balkanom. Mi smo imali u Foreign Affairs tekst Timothy Lessa koji predlaže nova razgraničenja na Balkanu. Pojavljuju se već mape sa granicama svojevremeno definisanim na Jalti. Ima i čeških analiza koji kažu da ima osnova da se Balkan ne prepusti igrama velikih sila.
Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, kaže da postoje dva negativna trenda koja komplikuju situaciju na Balkanu. Unutrašnji je autoritarni karakter vlasti gotovo u svim državama, a drugi su spoljni uticaji.
Ono što se sad dešava, to je jedna radikalna promjena međunarodnog poretka, jedna dugotrajna kriza. Pojačava sve ono što je dovodilo do sukoba na Balkanu, to su neriješena nacionalna pitanja i srpsko i hrvatsko, naglašava se sad albansko, otvara se bošnjačko, to onda otvara i pitanje teritorijalnih rekompozicija na Balkanu i sve to se dešava u periodu kada ni drugi put u istoriji Balkana nije uspio talas demokratizacije.
Što se Makedonije tiče, profesor Ljubomir Frčkovski, bivši makedonski ministar inostranih i unutrašnjih poslova, nije zabrinut, naprotiv.
Kod nas je samo međuetnička tenzija relativno opasna. Kriza nije bila u nijednom momentu međuetnička, već je bila sukob građana sa diktaturom, i to građana Makedonaca i Albanaca. 60.000 Albanaca prvi put u istoriji, možda i istoriji regiona, glasovalo za partiju koja nije etnička albanska, to su socijaldemokrati Zorana Zajeva. To pokazuje kako je taj multikulturni aspekt u stvari profunkcionirao i daje jedan novi kvalitet uopšte političke kulture makedonskog društva.
Upozorenja bi mogla na neki način, mada zvuči apsurdno, da pomognu da u krizi sa kojom se suočava Evropska unija uz nepoznanicu kuda će krenuti nova američka administracija, Zapadni Balkan ostane u fokusu Brisela. Iza svih tih upozorenja o zapaljivom balkanskom loncu ili tiganju krije se zapravo stav da je najveća opasnost ostaviti region samome sebi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo građevine obavestilo je opštinu Čajetina da neće biti izdata građevinska dozvola za izgradnju tamošnje gondole. Zvanično obrazloženje je da podneta dokumentacija ima niz tehničkih nedostataka. Bojana Božanić, direktorka javnog preduzeća Gold Gondola, koja se stara o izgradnji tog projekta, uverava da je problem u sitnicama.
Moram da istaknem da bez obzira koliko sam vidjela dobru volju kada smo podnosili zahtjev za lokacijske uslove koje smo dobili i dobru volju od ministarstva da se to što pre uradi, isto tako vidim odsustvo te dobre volje u ovom trenutku. Ja smatram da je baš neprimereno da se s jedne strane dobija informacije da će dozvola biti izdata, a sa druge strane da ispada da ta dozvola ne može zbog nekih određenih sitnica.
Bojana Božanić, a Nacionalni prosvetni savet danas raspravlja o radnoj verziji nacrta zakona o sistemu vaspitanja i obrazovanja, krovnom zakona u toj oblasti, nakon čega slede i drugi pripremljeni zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju. U javnosti su se već čule oštre negativne reakcije na predložene izmene u obrazovanju. Predsjednik saveta, profesor Aleksandar Lipkovski, kaže da je tekst rađen bez konsultovanja stručne javnosti i da je veoma manjkav.
Osnovni problem je što je radna grupa radila praktično u tajnosti, znači potpuno netransparentno, i za razliku od nekih drugih zakona kao što je Zakon o visokom obrazovanju, gde u radnoj grupi učestvovali su i rektori državnih univerziteta, KONUS i tako dalje. I samo smo mogli iz kontroverznih izjava u štampi da naslutimo šta će i kako će biti rešenje. I drugo, zato što izuzetno centralizuje svo odlučivanje, sve nivoje odlučivanja u prosveti u rukama jednog čoveka.
Mislite na ministra, evo?
Naravno.
Lipkovski nam je potvrdio da se predviđa ukidanje veronauke i građanskog vaspitanja kao obaveznih predmeta, što je takođe izazvalo reakcije pre svega u crkvenim zajednicama.
Ukinuta je veronauka, odnosno građansko, i menja se struktura izbornih predmeta. To neće biti više izborni predmeti, nego izborni programi, šta god to značilo. Dakle, kako će to biti realizovano, to ne znam. Nacionalni prosvetni savjet je veliko telo. Ima puno ljudi iz raznih struka i raznih profesija i manje više svako, ja sam imao bar jedno 10 reakcija pismenih za sada, koji su sve negativne.
U Ministarstvu prosvete Srbije rečeno za Radio Slobodna Evropa da ne žele da daju komentare dok se ne utvrdi konačan tekst predloga zakona.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izbjeglice koje borave u napuštenim hangarima na domak železničke stanice u samom centru Beograda dobile su peći za loženje drva koje je napravila grupa međunarodnih volontera. Oni su im također obezbedili i snabdevanje drvom za potpalu. Izbjeglice su se do sada grejale na otvorenom plamenu koristeći pružne prelaze pune ulja i farbe, tako da su im težak dim i isparenja ozbiljno ugrožavali zdravlje i život. Detaljnije Ognjen Zorić.
Teškog dima više nema. Nema ni otrovnih isparenja. Čisto drvo zamenilo je nauljene pružne pragove, a sve više i peći sa izdubnom cevi menjaju otvorenu vatru.
Sviđa mi se, dobro je, nema više zime, a i manje je dima. Dim je bio veliki problem za ove ljude. Kašljali su, veliki problem.
Rekao nam je Egzej Vajzbar iz Afganistana, dok s nekoliko prijatelja sekirom cepa drva za peć. Peć je napravila grupa međunarodnih volontera, okupljenih pod simboličnim imenom Zavarivači duša. Dogovorom sa domaćim proizvođačima i sakupljanjem sredstava omogućili su i redovnu dostavu drva, 9 kubnih metara na svakih nekoliko dana. Dok su se drugi humanitarci trudili da obezbede hranu, ćebad, odeću, Soul Welders, Zavarivači duša, prepoznali su rizik koji po zdravlje, ali i život izbeglice u hangarima, predstavlja dim zasićen uljem i farbom, priča nam Dylan Longman, koji je u Srbiju došao iz Irske.
Kao što možete vidjeti, tek nešto malo dima izlazi iz zgrade. Više se ne čuje ni kašalj.
Kaže nam dok ulazimo u jedan od hangara.
Zaustavljanje paljenja toksičnih pragova je prvo što sam primetio da mora da se uradi.
U hangaru prilazimo grupi migranata, okupljenih oko jedne od njegovih peći.
Hello bros, all good. Hi guys, is all right?
Zdravo momci, kako ste?
Hi.
Pozdravlja ih.
So this is one of the stove.
Ovo je dakle jedna od peći u akciji.
In action.
Pokazuje nam. Peć je jednostavna, sastoji se od malog bubnja u koji se ubacuju drva. Od ozgo je ploča na kojoj može i da se kuva. Najvažnija stvar je odžak koji dim sprovodi napolje kroz prozor.
Hvala ti puno.
Kaže mu jedan od migranata. U narednim danima, priča nam Dylan Longman, u Beograd će stići i kamion, mobilna radionica, a planiraju da uspostave i medicinsku pomoć. U hangarima u centru Beograda trenutno boravi oko 1200 izbeglica i migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, koji su ledene dane proveli praktično na otvorenom, nakon što su u Srbiji ostali zaglavljeni posle zatvaranja mađarske granice i takozvane balkanske izbegličke rute. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jedno najvažnije vesti. Aleksandar Vučić će ime predsjedničkog kandidata naprednjaka saopštiti danas ili sutra, kaže Tomislav Nikolić. Sin Svetozara Marovića, Miloš Marović, koji je u Crnoj Gori osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora, zatražio državljanstvo Srbije, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Uhapšeno sumnjičeni za pomaganje napadaču na istambulski klub u novogodišnjoj noći. Visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija upozorio na preteću humanitarnu katastrofu u 4 sirijska grada pod opsadom. Sutra pretežno sunčano, temperatura od -2 do +8 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.